Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu katika jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo Ijumaa, siku ya kimataifa stahamala, utakuwa nami Flora Nducha. Tuanze na masuala ya watoto. Zaidi ya watoto milioni moja kupokea matibabu ya dharura kutokana na utapiamlo kwa mwaka 2018 na wito wa uwekezaji kuepuka zahma hii mwaka 2019 umetolewa na shirika la Umoja Mataifa la kudumia watoto, UNICEF. Maelezo kamili na John Kibego.
Kwa mujibu wa UNICEF, watoto zaidi ya milioni 1.3 wenye umri wa chini ya miaka 5 wanaohitaji matibabu ya dharura kutokana na utapiamlo uliokithiri katika nchi 6 za Afrika zilizoko kwenye ukanda wa Sahel watapata huduma hiyo mwaka 2018. Shirika hilo limesema hii ni idadi kubwa zaidi kwa takribani mwongo mmoja na ni ongezeko la 50% la idadi ya watoto walio na utapiamlo ikilinganishwa na mwaka 2017 nchini Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, Niger na Senegal. Katika mwanzo wa mwaka huu, UNICEF ilikadiria kwamba hadi watoto milioni 1.6 katika nchi hizo 6 za Sahel walikuwa hatarini kupata utapiamlo uliokithiri. Katika kukabiliana na hali hii, UNICEF imechukua haraka hatua za kufikisha misaada ya kuokoa maisha na madawa kwa ufadhili wa kitengo cha Muungano wa Ulaya cha ulinzi wa raia na msaada wa operesheni za kibinadamu, ECO, na wadau wengine. Akifafanua kuhusu ukubwa wa janga hilo, mkurugenzi wa kanda ya Magharibi na Katikati mwa Afrika wa UNICEF, Marie Pierre Poirier, amesema utapiamlo ni jinamizi linalowazogoma watoto eneo zima la Sahel na mwaka 2018 hali imekuwa mbaya zaidi. Tumeweza kufikisha misaada na madawa kwa watoto wanaohitaji zaidi kuweza kuishi.
Leo ni siku ya kimataifa ya stahamala, ambapo Umoja wa Mataifa umetumia fursa ya leo kueleza kuwa stahamala si swala la kuvumiliana kwa sababu ya kutofautiana, bali ni utayari wa kuheshimu na kukubali watu wengine kwa kuzingatia haki sawa za kibinadamu. Audrey Azoulay, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, shirika ambalo linaratibu siku hii, amesema stahamala ni msingi thabiti wa maadili na siasa, ambapo unasaidia kuzuia aina mbalimbali za ubaguzi ikiwemo ubaguzi wa rangi. Nchini Tanzania, ambako wananchi wake wana imani tofauti za dini sambamba na makabila, stahamala kwa kiasi kikubwa imekuwa sehemu ya maisha. Shehe Alhadi Musa Salum, mwenyekiti wa kamati ya amani inayoundwa na viongozi wa dini mbalimbali nchini humo, anafafanua umuhimu wa stahamala nchini Tanzania kama alivyohojiwa na Arnold Kayanda.
Kwa hakika kwetu sisi kama Watanzania ni jambo jema sana.
Dini hapo nchini Tanzania, madhehebu mbalimbali, mmekuwa mkiishi pamoja, mmefanyaje kufanikiwa katika hilo?
Tuna misingi kwa juhudi ambazo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Tanzania, aliijenga. Kwa hiyo Watanzania wakaendelea kuonekana kwamba ni watu ambao wanastahimili. Tumeweza kuunda kamati za amani ambapo maaskofu, mashehe, wachungaji, mapadri, maimamu wanakaa pamoja, wanastahimiliana, wanaalikana katika baadhi ya maeneo ambayo sheria zao zinawaruhusu kualikana.
Viongozi wa dini, mmekuwa mkifanya nini kuhakikisha kwamba wanasiasa hawaingii katika migogoro wanapoanza mivutano?
Tumekuwa tunakemea, kuwasihi kwamba wavumiliane, wawe na stahamala katika kuvumiliana kisiasa.
Na una maoni gani kwa viongozi wengine wa dini ulimwenguni?
Wajifunze kutoka Tanzania. Umefika wakati kwamba mashehe, mapadri, maaskofu, maimamu wanacheza hata pamoja mpira wa miguu, kitu ambacho hakijawahi kutokea. Au viongozi wa dini, maaskofu, mashehe wanacheza mpira na mabalozi, watu wa diplomasia hawa. Ni kitu ambacho hata wao kimewashangaza sana kuona kwamba viongozi wa dini wanaweza kucheza timu moja dhidi ya wao kama mabalozi, ambassadors. Kwa hiyo hizi ni hatua ambazo tunaweza kuwaambia watu wa nchi nyingine wajifunze kutoka Tanzania.
Miaka 70 ya tamko la haki za binadamu inanyemelea
na kwenda sanjari na maadhimisho.
Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa inakualika.
Ambatana nasi katika mfululizo maalum ili kuhabarika na kuelimika kuhusu haki za binadamu
kupitia jarida letu la kila siku, mashinani na makala. Usikose.
Sada tana punde ni makala, tukiendelea na mfululizo wetu kuelekea miaka 70 ya tamko la haki za binadamu. Leo tunaangazia ibara ya 12. Usibanduke. Huko ukingo wa magharibi mwa mto Jordan, swala la mtoto wa Kipalestina kwenda shule zilizoko kwenye maeneo yanayolindwa na jeshi la Israel ni shughuli kubwa inayoambatana na ukaguzi wa kina, jambo ambalo husumbua watoto hao kisaikolojia. Mwandishi wa idhaa ya Umoja wa Mataifa aliyetembelea eneo hilo hivi karibuni ameshuhudia zahama inayokumba takriban wanafunzi 163 wa shule ya Kutuba pamoja na walimu wao. Asumta Masoi anafafanua zaidi.
ni lango la chuma katika kizuizi cha barabarani kilichowekwa na Israeli likifunguliwa katika eneo la H2 kuelekea Hebron, mji ambao 20% ya wakazi wake 40,000 ni wa Palestina, huku akiwepo pia Waisraeli wachache. Makazi wa Israeli hawa yana ulinzi mkali unaofanywa na jeshi la Israeli kwa kipindi cha miaka 3 sasa kufuatia mashambulio kadhaa dhidi ya Israeli. Baada kujitambulisha na kujieleza kwa kina, wanafunzi wanakubaliwa kusonga mbele hadi kwenye shule iliyojengwa katika kilima mkabala na makazi ya Beit Hadasa. Aisha Alazamu, wanafunzi mwenye umri wa miaka 13, anasema wanataka uhuru kwani wamechoshwa na wanachokipitia kila siku.
Maisha yetu hapa ni magumu. Tunateseka kweli kwani kila tunapoenda shuleni tunakaguliwa kwenye vizuizi na tena kufanyiwa fujo na walowezi. Siku moja, mlowezi mmoja alitusimamisha barabarani na kuanza kutusukuma huku akipiga kelele, akatuambia, ondokeni hapa, lakini sisi tulimwambia hatuondoki.
Umoja wa Mataifa unasema kuwa maisha ya Palestina walioko katika maeneo ya misukosuko ni ya shida kwa kuwa ni vigumu sana kupata mahitaji muhimu.
Na sasa ni makala, tuungane naye Siraji Kaliango.
Leo tunamulika ibara ya 12 ya tamko la haki za binadamu inayosema kuwa kila mtu ana haki ya faragha. Je, ina maana gani? Nimezungumza na mwanasheria Fatma Karume ambaye pia ni rais wa chama cha mawakili nchini Tanzania, Tanganyika Law Society. Fatma anaanza kwa kuichambua.
Haki ya faragha ni haki yetu ya kuwa na umiliki kamilifu ya mwili wetu, mali zetu, fikra zetu, hisia zetu, siri zetu, bila ya kuingiliwa ama na serikali au mtu mwingine. Na hii haki pia inatupa sote uwezo wa kuchagua ni nani haswa tunamkaribisha kwenye umiliki huu wetu wa mwili wetu, hisia zetu, siri zetu.
Katika ufafanuzi na pia tamko lenyewe, neno faragha linafanana na usiri fulani, na mwanasheria Bi Fatma Karume anafafanua.
Faragha inamaanisha kwamba binadamu ana haki ya kuwa na mambo yake na maisha yake aliyokuwa hana lazima ya kuyaweka kwenye uwazi au mwanga, isipokuwa pale anapotaka mwenyewe.
Ameenda mbali na kueleza faragha inaweza kuwa katika nyanja mbalimbali.
Una haki ya kuwa na faragha katika siasa, jamii na uchumi. Kwa mfano, serikali haiwezi kusema umelipa kodi ngapi na ikawajulisha watu wengine uwezo wako wa kulipa kodi. Mfano mwingine ni kwamba serikali haiwezi kuingia kwako bila ya ruhusa yako, isipokuwa pale umetenda uovu au wanadhani umetenda uovu, na hapa hawawezi kuingia bila ya warrant.
Je, kwa upande mwingine, mtu atafahamu vipi kuwa mtu fulani anataka faragha?
Kwenye maisha ya binadamu, kuna wakati binadamu anataka kuachiwa kama alivyo. Hataki kuingiliwa kwenye maisha yake. Kwa hivyo, swala la kwamba unajuaje mtu anataka kuwa kwenye faragha ni vitu vya kawaida tu, kwa sababu kama unataka kwenda kwa mtu, unangojea mwaliko au unapiga hodi kwanza, kwa sababu kama hataki uingie, hata kuachia uingie, au kama hataki uje, hakupi mwaliko. Na ni vitu hivyo vya kawaida tu, na ni lazima tuheshimu faragha za wenzetu.
Shukrani sana Siraji Kaliango kwa makala hiyo. Na sasa umewadia wakati wa kujifunza Kiswahili. Mchambuzi wetu hii leo ni Kenny Walibora, mwanariwaya na mwanachama wa chama cha Kiswahili cha kitaifa nchini Kenya, Chakita. Anachambua methali, mtondoo haufi maji.
Mtondoo ni aina ya mti ambao husitawi aghalabu katika maji au kando kando ya bahari. Na maana yake ni kwamba aina hii ya mti haudhuriwi ama hauathiriwi na kuwepo kwa maji mengi. Na matumizi ya methali hii ni kwamba hutumika kuelezea mtu ambaye hatikisiki, hatitereki, japo mambo ambayo yanamzunguka ama mazingira ni ya kutisha, wengine yatawatisha, lakini yeye hatishiki, yani mambo hayo wala hayamzuii kutekeleza anayoyatekeleza. Na unaweza ukatoa mfano, kwa mfano mtu anayefanya kazi katika mochwari hashutuliwi na kuona maiti za watu.
Asante sana Kenny Walibora kwa uchambuzi huo. Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida hii leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala, usikose kutembelea wavuti wa Umoja wa Mataifa news.un.org /sw upate taarifa mbalimbali na pia ujifunze Kiswahili. Msimamizi wa matangazo hii leo ni Arnold Kayanda na mitamboni Carlos Mathias. Jina langu ni Flora Nducha. Asante na kwaheri kutoka New York.